Lep pozdrav.
Domnevam, da bo večina javnosti zainteresirana jutri po seji vlade za moje komentarje. In da je mogoče ta hip energetska politika manj zanimiva za širšo javnost. Vendar pa moram jaz kot predsednik vlade oceniti, kaj je pomembno za državo in za njeno prihodnost. Energetska politika je predmet konsideracij političnih in strokovnih vse svetovne, zlasti pa evropske strokovne in politične javnosti. Gre za hrbtenico konkurenčnega gospodarstva prihodnosti in tukaj se odloča o ne samo energetski politiki, ampak o gospodarski politiki in o prihodnosti države. Ministrica je predlagala, da bi v cilju doseganja učinkovitejše energetske politike, ki bi bila investicijsko bolj sposobna, kot je ta hip sedanja, za sedanjo organiziranostjo, šli iz dveh stebrov na enega. In s to odločitvijo sva danes z ministrico Radičevo seznanila strateški svet. Jaz sem uvodoma prosil vse navzoče, videli ste, da ste bili prav vsi in še več, za iskrenost v razpravi. Ni čas za diplomacijo. To, kar sem videl na Brdu prejšnji teden, na okrogli mizi o energetski politike diplomacije, jaz rabim jasne odgovore. Kaj je vizija energetske politike Slovenije kot hrbtenica bolj konkurenčnega gospodarstva? Kakšen naš razvojni potencial, koliko se lahko dovolimo investirati v nove tehnologije, koliko jih bomo kupovali in bili odvisni, koliko in kako bomo dali v obnovljive vere, kdaj in v katere investicije se bomo spuščali sami in kdaj bomo šli za tujimi naložbeniki. Tisto, kar smo danes ugotovili, vsaj meni je blizu ta ugotovitev iz te razprave, da potrebujemo en zelo pragmatičen dokument, ki bo odgovoril ta ključna vprašanja. Zdravo, mislim, z enostavnim jezikom. Ključne vizije slovenske energetske politike z ugotovitvami. Kaj narediti in kdaj. In to rabimo zdaj, to je operativen dokument, sploh ne akademski, operativen dokument. In ugotovil sem iz te razprave, da je vprašanje dveh ali enih stebrov vprašanje instrumenta, orodja, kako doseči zastavljene cilje in politiko. In manj cilj seveda. Zdaj, tudi zato je padla odločitev včeraj na kolegiju, da je sicer vlada, kot razumem po razpravi na kolegiju, večinoma naklonjena mnenju ministrice Radičeve o enem stebru. Ampak je tudi sprejela moje mnenje, da prvič moramo izpolniti obljubo do državnega zbora, da bo vključen v to razpravo. Drugič, da je treba temeljito premisliti morda še kakšno drugo vprašanje ob sami reorganizaciji, ki ni vprašanje reorganizacije, ampak vsebine. In to mislimo zdaj narediti. Tukaj bom pač prosil vse pridne zveste ljudi, ki imajo znanje na ministrstvu in v javnosti, da se usedemo skupaj in hitro, kolikor je mogoče, pripravimo tak, bom rekel, čist pragmatičen, praktičen dokument za našo uporabo, da vemo, kako se bomo obnašali. Kot sem rekel, jaz ne bi rad, da bi naslednja vlada, katerakoli že bo, spreminjala temelje energetske politike te vlade. Če bi se to zgodilo, bi bil to zame velik poraz, ker bi to pomenilo, da sem ali zgrešil politiko ali zamudil čas. In zdaj je čas za spremembe tukaj in odločitve, ker to dela cela Evropa. Mi ne smemo zamuditi. Vare Radič, ministrica.
Hvala. No, saj predsednik je zelo dobro že povedal, jaz bi mogoče samo vtis iz današnjega sestanka sveta za energetiko. Jaz moram reči, da je bila razprava danes vsekakor zelo konstruktivna, da so se seveda ob obravnavi te teme postavila določena vprašanja, izpostavila vprašanje, na katere bi bilo res smiselno še v bližnji prihodnosti najti, poiskati ustrezne odgovore, vendar po drugi strani mi je pa današnja razprava tudi vlila kar nekaj upanja, da smo na pravi poti, da obstajajo sinergije pri združevanju obeh energetskih stebrov. Seveda do končne odločitve pa bomo še počakali, bomo na razpravo tudi še na odboru za gospodarstvo. Mi se bomo pa tudi potrudili, da seveda za dokončno obravnavo poiščemo res vse argumente in tudi zavržemo ali pa potrdimo eventualne dvome o pravilnosti združevanja. Mogoče samo še to, predsednik je rekel, da pravzaprav je dejansko lahko gledamo na proces združevanja, na novo organiziranost slovenske energetike, predvsem kot orodje za uresničevanje nacionalne energetske politike in z tega vidika se mogoče ta korak zdi celo preuranjen, glede na to, da energetske politike nimamo nedefinirane. Ne? Vendar, moje pojasnilo, zakaj se mi zdi, da je tudi to orodje potrebno pripraviti, mogoče celo prej, preden imamo do konca definirano nacionalno energetsko politiko, je prav v tem, ker bi s to združitvijo, v kateri bi nedvomno skoncentrirali ves najboljši kadrovski potencial, vso stroko energetike, tudi kreiranje, če lahko rečem, ali pa dokončno oblikovanje energetske politike prepustili, bom rekla, stroki, ki bi v tej organizaciji to politiko do konca oblikovalo. Zaradi tega mogoče neobičajen pristop tudi z moje strani, vendar pa seveda z eno samo ambicijo, da naredimo nekaj dobrega za slovensko energetiko, da naredimo, da postavimo dobro organiziranost in predvsem, da si da naredimo dobro energetsko politiko z jasno zastavljenimi cilji in tudi že izdelanim izvedbenim načrtom, ki bo zagotavljal tudi dejansko uresničitev ciljev te politike. Hvala lepa.
Dobro, zdaj predno odgovorila na ta in še kakšno drugo vprašanje. Pirate samo torej, pogledajte, jaz sem povedal tukaj in tudi v državnem zboru, sem poznavalec energetske politike, sem pa predsednik vlade, ki mora imeti tudi to politiko v mozaiku ene strategije razvoja države. Če hoče regulirati neke procese sprememb. Tisto, kar opazujem v državah, ki jih jemljem za zgled hitrega okrevanja, je, da energetiki voditelji posvečajo in seveda potem cele države izjemno pozornost, ta hip, danes, v tem času. Je očitno to vprašanje, ki bo v veliki meri odločalo o konkurenčnosti naših gospodarstv, tudi slovenskega. Če je temu tako, moramo mi relativno hitro zbrati vse znanje, nakup, in odgovoriti na temeljna vprašanja. Koliko bomo investirali v energijo, katero investicije in potem tudi stebri, eden ali drugi. Tukaj moramo biti tudi pragmatični, praktični. Mislim, da je ministrica sprejela dobro odločitev, ko je sprejela pobudo, da gre tudi v parlament prej, preden bo vlada odločila dokončno o tem, ker je očitno, da mora biti tukaj vključena širša javnost, da bi razumela odločitev, da si ne bi kdo, in to pa moram reči, ne, bom rekel, da ne bi kdo zares mislil, ne, da ima kdo tukaj nek poseben interes ali pa nek oseben interes ali pa, ne vem, regionalen interes. Tega ni. To vam moram zagarantirati zato, ker je očitno, da se vedno, ko se tukaj v energetskem prostoru dogaja spremembe, to navrže kot razlog za spremembe. To ni res. Spremembe, kolikor bomo v njih šli, so posledica okolja, ki se spreminja drastično okrog nas. Zdaj pa vprašanje to in če še kakšna druga tema. Rosim. Dobro, ma ste vi začeli? Kdo? Izvolite. V bistvu se bomo seveda jutri na vladi o tem pogovarjali, ker je to točka na dnevnem redu, ne da bi sprejeli dokončno odločitev. Torej, pred dokončno odločitvijo, če jo bomo sprejeli pred nekim strateškim dokumentom sicer, če bo samo odločitev o stebrih, bo v vsakem primeru šla na odbor za gospodarstvo državni zbor. Najmanj. To sem dolžan spričo obljube, ki sem jo dal, in zaradi preproste zdravo kmečke presoje. Mislim, zdrava pamet mi govori, da je dobro, če je čim več deležnikov vključeno v eno pomembno odločitev. Odgovornost je potem seveda na nas, ampak pametno je slišati druga stališča. Ok, videli pa bomo tudi jutri, ministrica bo vse skupaj prespala in v naslednjih dneh po seji na odboru za gospodarstvo, kako naprej. Ali smo sposobni priti v kratkem času do enega pragmatičnega dokumenta, ne, ne z enega akademskega dokumenta, praktičnega, za usmeriti, ali pa tega nismo sposobni in se bomo odločili samo o tem vprašanju. Ampak jaz vidim vprašanje enega ali dveh stebrov, to dilemo, bolj vprašanje orodja energetske politike, ne pa cilja ali pa vsebine energetske politike. Ne. Lejte, dej, ministrica mi bo verjetno rekla, da mogoče nimam prav in imam vso pravico, zato je tukaj dejstvo je, vsaj zame, da sta dva stebra prinesla nižjo ceno energije. Da sta ustvarjala neko konkurenčnost. Zdaj, jaz se ne bi rad odrekel temu. Zato, ker imamo v, in to ima ministrica apsolutno prav, v združitvi v en steber večjo investicijsko možnost in potencial, kar je tudi dejstvo. Ne? Ena plus ena je dva v obeh primerih. Zdaj, tukaj bo treba tehtati te prioritete. No, to je odgovor na vaše vprašanje. Ministrica, še ti želiš?
Samo to bi bil pokomentiral, ne, predsednik, očitno so te prepričali, da je vplivala na ceno električne energije, ne, v Sloveniji, ne. Ampak jaz pa zdaj moram to povedati. Upam in iskreno si želim, da ni to samo, da ni bilo to samo na kratki rok. Da na dolgi rok to ne pomeni iz rinjanja, iz trga drugih trgovcev in da nam sledi dvig cene. To moram podariti. Ja.
Absolutno. Smo imeli tam iskreno diskusijo, bomo zdaj pred vami. Prosim, kdo bi želel naprej, izvolite.
Ja, poglejte, to je eden od ključnih argumentov, ne, da v združeni, rečemo, organizaciji slovenske energetike, ne, bomo v management postavili in v naožjo ekipo, ne, bomo rekli kar cvet slovenske energetike, najboljše strokovne kadre. Tudi v gradivo, ki je bilo pripravljeno že za obravnavo na seji vlade, je oblikovano tako, da v tem aktu o ustanovitvi ali preoblikovanju HSI-ja naredimo tročlansko upravo. Zakaj tročlansko upravo? Prav zaradi tega, kar vi pravite, ker želimo, da je v tej tročlanski upravi, da so vsi trije temeljni viri za proizvodno električne energije zastopani, se pravi nuklearna, termo in hidro opcija, če lahko tako rečem. Ne? S tem se vzpostavi eno ravnoteže in rečemo temu mogoče pa konkurenca med izbiro novih investicij in projektov znotraj ene organizacije, kar je po mojem z vidika nas kot države zagotovo optimalno. Pustimo stroki, da se pogovarja o teh stvarih z enakovrednim zastopanjem vseh energetskih proizvajalcev, vseh vrst energetskih proizvajalcev, bom pa rekla, pa zagotovimo tudi to, da bojo sami pri sebi poskrbeli, da bojo tiste investicije, ne, ki jih bojo potrdili, nesporno ta prave in ekonomsko uspešne. Ne. Zdaj, nekateri so mi danes mislili, da to mogoče ni slabo, da povem. Danes smo se zelo pogovarjali o tem, da tudi do zdaj so bile investicije, so se lahko, posta se stebra pogovarjala o izvedbi skupnih investicij in tako naprej, in da zaradi tega ni treba združevanja. Ne. Ampak ne verjamem, da je temu tako. Ne. Gen energija ne sodeluje pri izvedbi investicije v blok 6. Je vprašanje, zakaj? Ne. In spet vprašanje, ali v primeru, če bi gen energija ali pa strokovnjaki z te področja nuklearne opcije, ne, imeli možnost in vplivati na odločitev o investiciji bloka 6, ali bi ta investicija sploh bila na dnevnem redu oziroma ali bi bila mogoče kaj drugačna. Razumete, kaj vam hočem povedati? Jaz mislim, da s tem, ko bi naredili eno organizacijo, bi vsaj, kar se sprejemanja investicijskih odločitev tiče, zagotovo naredili eno okolje, ki bi samo po sebi delovalo v smer sprejemanja zanesljivih ali pa ekonomsko najboljših investicijskih odločitev. S tem, ko so stebri ločeni, pač vsak gleda samo za svoje parcialne interese. Dejstvo pa je, da na koncu konca smo pa lastniki pa obeh stebrov mi, pardon, upravljalci ali pa lastniki država, upravljalci pa vsakokratna vlada in kaj mora biti v našem interesu, da so seveda investicije ekonomsko, tehnološko in v končni fazi tudi okoljsko najboljše. Ne? In to zagotovo stroka boljšo ceni kot povrjetno politika. Jaz to združitev vidim tudi kot en moment, da prepuščamo kakšno te odločitve stroki, ampak skupaj, ne posebej. Zdaj si konkurirajo na področju investicij. Ja, kar se tiče same, ja, tudi to je bil očitek, ne, da se s tem ustvarja monopol, da zdaj ne bo več nobene konkurence, da to zna biti tudi problem z vidika koncentracije, ne, na slovenskem trgu. Tukaj še enkrat poudarjam, da Slovenija ni zaprt trg, da v bistvu že sedaj se cena, ne, za veleprodajo, ne, določa na, v regiji, največ na borzi, odvisna od borze v Leipzigu, pa potem tudi od cen na Balkanu. Se pravi, da tukaj verjetno z tega vidika koncentracija ne bo problematična. Ko pa govorimo o drobno prodaji, ne, se pravi o malo prodaji, ne, električne energije, pa smo že, je že sama vlada, ne glede na to, da bi varuh konkurence karkoli odločil, predvidel jasno z namenom zagotavljanja konkurence tudi pogoj, da se pač določen delež proizvedene elektrike iz tega, iz te organizacije proda na borzi, se pravi na trgu, kjer bojo lahko zastopane ali pa enakopravno konkurirali vsi trgovci na drobno, rečemo temu, z električno energijo. To bi naredili ne glede na to, ali bi urad za varstvo konkurence kaj rekel ali kaj ne. Zaradi tega, če ne drug, bi jaz to želela zaradi tega, ker kot ministrica za gospodarstvo si moram jasno prizadevati tudi za konkurenčno ceno električne energije. Se pravi, da je to v mojem interesu, da seveda poskrbim, da bo cena električne energije konkurenčna za naše gospodarstvo. Ja, seveda. GEN-I še zmeraj ostaja, upam, da bo ostal trgovec na tem trgu. Vendar bojo imeli priložnost tudi drugi.
Glejte, jaz respektiram, spoštujem mnenje ministrice Radičeve, da je treba pohiteti. Pravim samo, da je treba s tem vprašanjem pohiteti počasi, oziroma toliko hitro in zato spodbudim tudi ostale premisleke o energetski politiki z celotnim kontekstom, v katerega potem spada ta odločitev organizacije, da bo umeščena v en kontekst. Prosim, vi ste želeli.
Ja, seveda. Seveda.
In še kdo bo zraven, ki želi sodelovati. To je zelo dobro strateški svet, to moram reči. Smo bili srečo pri njegovem oblikovanju. Pestra je bila diskusija. Ljudje so se strinjali in se niso strinjali. So nas in podprli in ostro napadli. Tako da, to je tisto, kar želim jaz. To je funkcija strateških svetov. Da zvemo kaj. Kaj res misle strokovnjaki. Prosim.
Uh, Lejte, jaz moram reči, da direktorat za energetiko ima pa še mnogo drugih nalog, a ne, seveda to absolutno ne pomeni, da zdaj ni strokoven, je pa majhen tim, ne, in nimamo veliko strokovnjakov z področja električne energije ali pa proizvodne, ne, ampak naloge direktorata za energijo so mnogo širše, veste, da so naše ključne naloge na tem področju spodbujanje obnovljivih virov energije, spodbujanje učinkovite rabe energije. Imamo celo vrsto direktiv, ki jim moramo slediti, ne nazadnje tudi imamo energetski zakon, za katerega je treba zagotoviti njegovo izvajanje. In to bo delo direktorata za energijo. Delo je direktorata za energijo menda ni, da bo pripravljal in izvajal posamezne investicije v določen segment energetike. In to pa želim, da dela stroka, ampak skupaj, povezano. To je moja ambicija.
No, jaz... Najprej nisem poznavalec tega področja, sem to povedal tudi na začetku strateškega sveta, sem pa odgovoren za vodenje odločitev in usklajevanje odločitev vlade, med katerimi štejem energetsko politiko za izjemno pomemben del gospodarske politike. In respektiram ministrico Radičevo, da daje temu veliko pozornost. Dej, ali se strinjava o vsem, kar predlaga, je drugo vprašanje. Je resorna ministrica in sem dolžan spoštovati to, kar predlaga in ona verjetno mora upoštevati tudi nekaj mojih pripomb, zlasti procesne narave. In zato sem prej rekel, ok, pohitimo, ampak hitimo počasi, da se ne bi v prehitrem teku zaleteli in spotakali. Tega si ne bi želel. Ne? Moramo presoditi vso ta vprašanja. Jaz sem rekel, dejmo jih v kontekst, dejmo zdaj hitro združiti vse, ne? Ker v tem smislu je ta vlada je malo zamudila, to moram povedati. Ne? To je samo kritika. Moramo zdaj pohititi. Se je tukaj tudi državni sekretar in jaz poznam gradivo, ki je pripravljeno, se zdi skrbno pripravljeno, ampak kot bi kdo rekel na strateškem svetu, gre bolj spet za neko akademsko gradivo. Je tudi praktično, ampak premalo za tisto, kar jaz rabim kot odgovor na dileme. Ne? Tako da v kontekst bi rada v to odločitev in čim prej. In bi rad čim prej spravil skupaj vse ljudi, ki kaj znajo, da bi odgovorili na ta ključna vprašanja. A veste.
Recimo, mi ste rekli, da bi v tem v bistvu prevzela večji del odločene stroha. Ne? Zdaj, kot se že skazalo, recimo tudi prikazu stroha nekako ni še tam uspeli, kot še tako veliki sistem, kot recimo HSE in podobno, je se veliko učitelo, da se bi menjali spet politične.
Ja.
Da bo prišli isto, da bo imenovalo vodstvo novega stranja.
Ja, samo... Najprej, če boste pogledali, ne, do razpusta, kaj se je prišlo, ker se ustanavlja agencija. Ne? Imamo torej novega, nov instrument korporacijskega upravljanja, ne? Ki je bistveno bolj napreden od tega, kar smo imeli zdaj vključno s kasom. In v bistvu, če pogledate zakon o agenciji, vidite, da je na nek način kas vključen v to korporacijsko logiko. Vse ne nazadnje, kot sem rekel, je bil referenčna točka, ko je šlo za pozitivne spremembe korporacijskega upravljanja v Sloveniji, da smo postali člani OECD-a. Drugič, ta organ je deloval samostojno, je pa, če spem poudariti to pravo, pionirsko delo. Mi doslej nismo imeli glede tega, da bi poskušal kdo kakorkoli omejevati samovoljo ali pa poskus političnih strank ali ministrov ali predsednika vlade ali ne, vlade kot celote, na neke odločitve, to je bil prvi resen poskus, da ima še kdo nek vpliv. In ga je imel. Če ne, ne bi čakal dve leti, da bi se razpustil. Ga je imel. Morda ne tako, kot smo se želeli. Morda so bile tukaj storjene kakšni spodrsljaj. Samo to je bil vendar napredek. To je bil pionirsko delo. To je nov standard, ki je zdaj zapisan v zakonu o agenciji. Hoda. Sem, lejte, ne, tukaj je prišlo in jaz sem včeraj, ali pa mislim v ponedeljek pred novinarjem rekel, ne bi bil rad običajen. Ne? V tem smislu, da če me nekdo kritizira, ga tako kritiziram nazaj. Ne? Ne, najprej si gospod Kovač in vsa njegova ekipa zasluži veliko priznanja, za kar je naredil. Drugič, to delo je opravilo 2 leti. In marsikdaj se tako kot mi tudi sam lovil svojimi pristojnostmi in odločitvami. Vendar pa morate vedeti, da po nobenem zakonu KAS ni bila institucija, ki bi namesto nas odgovarjal za odločitve. Mi smo na koncu sprejemili odločitve. KAS je akreditiral. Vendar ni bil KAS tisti, ki je dal predlog na vlado. Na vlado je dal predlog resorni minister. In je znam tudi prevzel odgovornost. O tem sem govoril v parlamentu. Te tukaj smo se iskali, nekaj rešitev našli, nekaj bo pa treba verjetno še poiskati. Ampak vam nekaj povem. Ko sem jaz prevzel vlado, je bil v moji pisarni en sam dren okrog kadrovskih zamenjav. Poznali ste mojo politiko in postalo je v hipu jasno, da če ne bomo iznašli enega filtra, tudi če ne bo filtriral čisto vse, ampak vsaj večino stvari, da se bomo znašli v isti godli, kot so se znašle vse prejšnje vlade. In da bomo imeli partitokracijo par excellence še naprej. In smo naredili en filter. In opravo eno pionersko delo. Ne, brez problemov, tudi zaradi tega, ker smo jih mi povzročili, smo tudi mi iskali nove rešitve. Ampak jaz sem bil v Parizu 2-krat na OECD-ju. Obakrat so KAS referirali kot eno institucijo, ki je lahko za zgled v tranziciji. Ne. Dobro, še kakšno vprašanje? Izvolite. Vprašanje sem skoraj žaljen. Ne, to nalogo ima, kolikor ji delovne dolžnosti dovoljujejo, ji zaupam, zato tudi te dolžnosti opravlja. Tisto, kar je pa bistveno in je novost, je, da je predmet oziroma subjekt dela protikorupcijske komisije in da se lahko osredotoči ona na svoje delo, jaz na svoje delo, protikorupcijska komisija pa bo opravila svoje delo in potem bo veliko lažje sprejemati odločitve in ne bo tukaj stvar moje arbitrarne presoje, ali zaupam ali ne, ji zaupam, ali ne ostane ali ne, ampak bomo to lahko lažje ugotovili potem, ko bomo dobili meritorno mnenje pristojne komisije, ki je zato tudi ustanovljena. Tako da Simoni Dimic zaupam, še naprej opravlja svoje delo, mora, kolikor ji dolžnosti dovoljuje, odgovarjati na vaše vprašanja. Toliko lažje pa je zdaj, če kakšnega vprašanja tudi ne more odgovoriti, zato ker na zadnje namesto vas zdaj delo torej, protikorupcijske komisije in jaz popolnoma zaupam temu organu, da bo nepristransko odločil o stvarih in potem se bom veliko lažje odločil glede tega. Jaz imam pa tudi veliko drugih stvari, morate razumeti, da... Vendar, vidite, ko gre za take vrste vprašanj, nisem pristaš tega, da bi se poskušal izogibati. Veste, da na kakšno drugo vprašanje zdaj ne bi odgovoril, ne? Na to pa odgovorim zato, ker vem, da je javnost na te stvari občutljiva in ne bi rad, da se izogibamo. Ne? Vendar se mi zdi, da grejo stvari v pravo smer in da bomo dobili tudi odgovor, ki si ga zasluži javnost in jaz in bom na koncu sprejel odločitev moje. Prosim. Dobro, jaz grem, danes je urnik, povan, ne? Imamo... Van Rompuja, predsednik Evropskega sveta na Brdu pri Kranju. A bilo to lahko zadnje vprašanje? Lahko rečemo, da je to zadnje vprašanje? Ok. Prosim, izvolim, ministrica.
No, jaz bi to priložnost zdaj izkoristila za to, da se spomnimo nazaj, kako me je predsednik predstavil takrat, ko sem kandidirala za ministrico. Kaj je rekel? Da sem operativna, konkretna. In mogoče je bilo to zdaj v tem primeru majčkan malo preveč izrazito izraženo. Dejstvo je, da je bil projekt združitve obeh stebrov zapisan najprej v koalicijski pogodbi, da bomo to naredili. Bil je na moji mizi. Jaz sem se spraševala, zakaj moji predhodniki tega projekta niso še speljali, če je dogovorjen. mogoče tudi zaradi tega majčkanen šum v tem, ker nisem pričakovala, da je to projekt, ki ga je sploh še treba ne vem koliko diskutirati. Ne. In mogoče ta moja operativnost, ko dobim nalogo, grem seveda s polno paro naprej in tudi v tem primeru je bilo to. Ne. In zaradi tega seveda in zdaj na enak način glede na to, da so se zdaj takole dogovorili danes na strateškem svetu z enako paro grem naprej. Mi bomo zelo hitro pripravili te izhodišča oziroma glavne cilje nacionalne energetske politike kontekst. A ne. In v ta kontekst seveda tudi umestili združevanje obeh stebrov.
Čim prej,
točno tako.
Zato tudi vam pravim, gledajte, če bi kakorkoli dvomil v dobre namene ministrice, ki niso nič drugega kot sprejemati nujne, neizogibne odločitve za nacionalno gospodarske interese, potem bi se te odločitve, ki je politično občutljiva, to je jasno, ne, zbavim je rekel, ne, zapri v predali, ne, moramo diskutirati, ampak očitno je postalo tudi po današnjem svetu, da jo moramo dati v en kontekst. In zato hiti počasi, če že me sprašujete, kaj mi je ljubše imeti sodelavca ministra, ki ga moram spodbujati, da pride do odločitev, ali sodelavca ministra ali ministrico, ki morda pregoreva z pobudami, imam raje drug tip sodelavca in sem raje tisti, ki nekoliko ustavlja vajeti, kot pa tisti, ki mora, bom rekel, spodbujati. Tako da imam rad sodelavko ministrico Radičevo, prosim, da to razumete v profesionalnem smislu. Rad način njenega razmišljanja dela je operativna, želi reševati probleme. Jaz pa moram pa tudi poskrbeti kot predsednik vlade, to je moja naloga, da pa le uskladim delo tako, da ne, bomo želje, ki jih imamo z predlogi, ne, ki jih ima ministrica, tudi uspeli. Ne. Zdaj nas čaka v državnem zboru proračun, zakon o zamrznitvi, pokojninska reforma in tako dalje. Jaz moram kot predsednik vlade pametno procesirati stvari, da bomo uspeli. Ne. In tako je tudi s to odločitvijo. Energetska politika je izjemno pomembna. Gremo naprej.
Gremo naprej.